Pirmasis skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Dievas sako, štai mano tarnas sėkmė ims lydėti, jisai bus iškeltas, išgirtas, išaukštintas, kaip daugelis jo baisėjosi, kadangi jo išvaizda buvo nežmoniškai subjaurinta ir jo pavidalas nebepanašus į žmogų, taip jis nustebins daugel tautų, karaliai prieš jį neteks žado. Jie mat išvys, ko niekad nebuvo jiems apsakyta, išgirs, ko niekad nebuvo girdėję. Pranašas sako, kas patikėjo mūsų skelbimu ir kam apsireiškė viešpaties rankos galybė. Prieš jį jis išaugo kaip ūglis, lyg atžala iš išdžiūvusios žemės. Nebuvo jame išvaizdumo ir grožio, kad mes į jį būtume žvelgę. Nebuvo į ką pažiūrėti, todėl mes jo nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmonių atstumtas, skausmų vyras, pažįstantis kančią. Kaip toks, prieš kurį užsidengiamas veidas, jis buvo paniekintas, taigi mes jo nebranginome. Tačiau jisgi mūsų negalės nešė ir mūsų skausmus ant savęs užsikrovė. O mes galvojome, kad jis paženklintas, Dievo prispaustas ir jo palauštas. Jis buvo perdurtas dėl mūsų piktadarybių, jis buvo sumuštas dėl mūsų nusižengimų. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui ir jo žaizdomis mes išgydyti. Visi mes lyg avys buvome paklydę ir kiekvienas savo keliu ėjo. Bet Viešpats jam leido sau prisiimti mūsų visų kaltę. Jis buvo kankinamas, bet noriai pakluso, burnos nepravėrė. Kaip tyli ėriukas vedamas pjauti, kaip tyli avis kerpama, taip jis nepratarė žodžio. Jis buvo išvestas iš areštinės ir teismo, tačiau kas išaiškins jo kilmę? Jis buvo išplėštas iš šalies, kur gyvybė, už mano tautos nuodėmes buvo pasmerktas mirti. Kapą jiems skyrė prie nusikaltėlių, laidojimo vietą prie turtuolių. Nors jis nebuvo padaręs jokios neteisybės ir jo lūpose vyliaus nebuvo. Bet Viešpats jautė palankumą savam sumuštajam, pagydė tą, kuris savo gyvybę aukojo už nuodėmes. Užtat jis matys palikonių, gyvens ilgą laiką, per jį bus pasiekta, kas Viešpačiui patinka. Po sielos vargų jis regės šviesą ir turės gausingą pažinimą. Dievas sako, būdamas teisus, mano tarnas daugelį nuteisins ir sau užsikraus jų kaltę. Todėl aš daugybę jam duosiu kaip dalį, gausybę jis gaus kaip laimikį, nes jis davė mirčiai savo gyvybę ir buvo priskirtas prie nusikaltėlių. Tačiau jis nešė daugelio nuodėmes ir užsistojo už nusikaltėlius. Tai Dievo žodis. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Tavim pasitikiu, Dieve, ir amžiais nebūsiu apviltas. Mane dėl savo ištikimybės vaduoki, į tavo rankas pavedu savo gyvybę, mane išvaduosi, Dieve ištikimasis. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Priešai visaip mane plūsta, kaimynai pajuokia, draugai manimi baisis, gatvėj pamatę, nuo manęs bėga. Užmirštas aš širdyse, sakytumei miręs, nelyginant indas sudužęs. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Bet aš tavimi viešpatie kliaujus, sakau, tu mano Dievas, tik tavo rankose mano likimas. Išgelbėk mane nuo priešo kėslų, nuo mano engėjų. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Man savo tarnui malonų į veidą parodyk, gelbėk mane, esi gailestingas. Drąsias tvirtas širdis turėkit, kas viešpačiu tikit. Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Antrasis skaitinys iš laiško žydams. Mes turime didį vyriausiai kunigą, praėjusį pro dangaus Dievo sūnų Jėzų. Taigi tvirtai laikykimės tikėjimo. Mesgi turime ne tokį vyriausiai kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visai bandytą, tačiau nenusidėjusį. Todėl su pilno pasitikėjimo artinkimės prie malonės sosto, kad pasiektume gailestingumą ir rastume malonę patirti pagalbą deramu laiku. Kristus savo kūno dienomis siuntė savo prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties ir buvo išklausytas dėl savo pagarbumo. Būdamas sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir pasiekęs tobulumą visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Tai Dievo žodis. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau. Kristus dėl mūsų tapo klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausią iš visų vardų. Šlovė tau, Kristau, amžinosios garbės karaliau.
Evangelija pagal Joną. Taigi jie pasiėmė Jėzų ir išsivedė. Nešdama savo kryžių, jis ėjo į vadinamąją kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą. Tenai jį nukryžiavo, kartu su juo ir kitus du, vienoje ir antroje pusėje, o Jėzų viduryje. Pilotas padarė kaltės įrašą ir liepė prisegti prie kryžiaus. Ten buvo parašyta: Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Šį įrašą skaitė daugybė žydų, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto, o parašyta buvo hebrajiškai, lotyniškai ir graikiškai. Aukštieji kunigai sakė Pilotui: nerašyk žydų karalius, bet šitas skelbėsi, aš esu žydų karalius. Pilotas atkirto: ką parašiau, parašiau. Kareiviai nukryžiavę Jėzų pasiėmė jo drabužius ir padalijo juos į keturias dalis, kiekvienam kareiviui po dalį, pasiėmė ir tuniką. Ji buvo be siūlės nuo viršaus iki apačios, ištisai megsta. Todėl jie tarėsi: neplėšykime jos, bet verčiau meskime burtą, kam ji teks. Taip išsipildė raštas: jie drabužius mano dalyjas, meta dėl mano apdaro burtą. Šitaip kareiviai ir padarė. Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, Marija Kleopienė ir Marija Magdalietė. Pamatę stovinčius motiną ir mylimą į mokinį, Jėzus tarė motinai:
moterie, štai tavo sūnus.
Paskui tarė mokiniui:
štai tavo motina.
Ir nuo tos valandos mokinys pasiėmė ją pas save. Tada, žinodamas, jog viskas įvykdyta, ir kad išsipildytų rašto žodžiai Jėzus tarė:
trokštų.
Tenai stovėjo indas, pilnas perugusio vyno. Jie pakėlė ant izopo lazdelės kempinę pamirkytą vynę ir prinešė prie jo lūpų. Paragavęs to vyno, Jėzus tarė:
atlikta.
Ir nuleidęs galvą, atidavė dvasę.
Didžiojo penktadienio liturgija mūsų žvilgsnį atkreipė į Jėzų Kristų, kenčiantį ir mirštantį ant kryžiaus. Skaitant viešpaties Jėzaus Kristaus kančios istoriją pagal Joną, pagal Matą ir kitus evangelistus, sutinkame žodžius, kurie sukelia tam tikrą žingeidumą. Tai yra karts nuo karto užsimenama, kad visa tai, kas vyksta, vyksta, kad išsipildytų raštai. Ne vienas jo kaulas nebus sulaužytas, nes tai buvo parašyta raštuose. Jie žiūrės į tą, kurį perdūrė, nes taip parašyta raštuose. Raštuose parašyta ir tai, jog Jėzus turi tarti trokštų. Ir jam buvo ant izopo lazdelės paduota kempinė, pamirkyta perugusiame vyne, tai, kad išsipildytų raštai. Ką turėtų reikšti šis nuolat kartojamas išsireiškimas? Kad išsipildytų raštai, tai reiškia, jog tie raštai yra vientisi. Mes kalbame apie šventąjį raštą. Mes kalbame apie 73 knygas, kurios sudaro šventąjį raštą. Mes kalbame apie knygas, kurios buvo parašytos per 1500 metų. Tie raštai buvo parašyti 44 autorių. Raštus sudaro puslapiai parašyti trijomis skirtingomis kalbomis. Juos rašė žvejai, kariai, gydytojai, teisininkai. Ir rašant tuos raštus nebuvo jokio redakcinio komiteto. Niekas nesusitarė, jog turi rašyti vieną ar kito pavadinimo romaną ar novelę. Nes autoriai vienas kito nebuvo matę. Ir štai tie raštai rašo apie Mesiją. Jis turi ateiti, kentėti, mirti ir prisikelti. Tų pranašysčių mes sutinkame apie 300, kai kurios iš jų yra parašytos dar 1000 metų prieš Jėzaus gimimą. Kada mokiausi kunigų seminarijoje, dėstant paskaitas apie Jėzų Kristų, mūsų rektorius monsinjoras Antanas Lapė kalbėjo apie Kristaus buvimo įrodymus ir davė perskaityti knygą, kuri buvo parašyta 50-aisiais metais Amerikoje. Joje rašoma apie tai, kaip tikimybių teorijos mokslininkas, supratęs šio išsireiškimo reikšmę, jog visa tai, kas vyksta, vyksta tam, kad išsipildytų raštai, padarė tyrimą. Žinodamas, jog yra 300 pranašysčių apie ateisiantį Mesiją, kad toks Mesijas užgimtų dar vienas nuo Jėzaus gimimo iki jo gyvenimo metų, jam reikėjo padaryti apskaičiavimus, kuri vadinasi tikimybių teorija. Kas yra toji tikimybių teorija? Na, jeigu aš turiu kišenėje 9 geltonus kamuoliukus ir vieną baltą, papurtau, nežiūrėdamas kišu ranką į kišenę ir traukiu kamuoliuką. Kokia tikimybė, kad ištrauksiu baltą kamuoliuką? Tai yra 1:10. Taip ir jis, mokslininkas, nepasirinko tų 300 pranašysčių, bet išrinko 8. Ir kokia tikimybė, kad 8 pranašystės išpildytų žmogus, ne Jėzus Kristus, bet kitas, kuris gims čia žemėje? Jis tas 8 savybes įvardino taip. 1. Toks žmogus turi gimti Betliejuje. turi pasirodyti pasiuntinys prieš jam ateinant. Į Jeruzalę turi joti ant asilo, jį turi išduoti draugas, parduoti už 30 sidabrinių, pinigus išleisti žemėj pirkti, kaltinamas toks žmogus turi tylėti ir nuobauda turėtų būti prikalimas prie kryžiaus. Tai kelios iš pranašysčių. Ir su savo studentais apskaičiavo tikimybių teoriją. Tokia tikimybė, kad per šį laiką gimtų dar vienas toks žmogus, yra 1:10^17. Ką reiškia 10^17? Tai reiškia 10^17 nulių. Koks tai skaičius, mėly Marijos radio klausytojai, nežinau, koks pavadinimas galėtų būti pritaikytas tokiam skaičiui. Tačiau, kad mes labiau suprastumėm, kas tai yra per kiekis, jis paaiškino taip. Paimkime 2 eurų monetą ir dėkime vieną prie kitos, vieną šalia kitos. Ir pagalvokime, kokia tai krūva monetų galėtų būti, kad atitiktų tokį skaičių. 10^17 nulių. Kartą paklausiau studentų, kiek reikėtų sunkvežimių ar vilkikų, kad galėtumėm sukrauti tas monetas į jų priekabą. Vieni sakė, 7 reikėtų, kiti 15. Dėstytojas paaiškindamas sako taip. Jeigu mes dėtumėm 2 eurų monetą, vieną šalia kitos, ir mes uždengtumėm žemės plotą toks, koks yra Lenkijos valstybės plotas. Tai negana to. Mums reikėtų dėti 2 eilę, 3 eilę ir 4. Ir visas tas monetų išdėstymas ant viso ploto, kurį užima Lenkija, pakiltų 1,22 m. Štai koks kiekis atitiktų 10^17. Ir kad išspręsti tą tikimybių teoriją, mums į visą šitą krūvą reikėtų mesti 50 eurų centų monetą. Meskite ir dabar suraskite. Štai tokia tikimybė, kad gali gimti žmogus, atitinkantis 8 savybes. Jėzus gimsta atitikdamas raštuose išpranašautas 300 savybių. 300 pranašysčių. Koksai tai galėtų būti skaičius? Mokslininkas sako, pagal tikimybių teoriją tai būtų 10^45. Ir vėl, dėkime tas pačias 2 eurų monetas vieną šalia kitos ir darykime kamolį. Jeigu mes žemę apskrendame per 22 valandas, taip sako mokslininkai, tai tokį kamolį padarytą iš 2 eurų monetų, kurių skaičius yra 10^45 nuliais, mums tokį kamolį apskristi reikėtų 400 metų. Ir nepamirškime tai, kad tarp jų yra kažkur 50 euro centų moneta. Paimk, surask. Štai tikimybė. Todėl viešpats Jėzus, kentėdamas ant kryžiaus, šiandien kiekvienam iš mūsų primena, kad jis vykdo tėvo valią ir jis yra Dievo sūnus. Ne kryžius yra esmė, bet visa tai, kas vyksta, vyksta Dievo išmintyje ir žinojime jau nuo amžių, kad taip bus žmogus išganytas. Šiandien suklupę prie kryžiaus, mes bučiuojame viešpatį Jėzų, dėkodami su tokia pat didelė meilė jam, kad jis klusniai vykdė tėvo valią. Ir mus žmonės atperka ant kryžiaus, kentėdamas, numirdamas, ir štai rytoj bus paskelbta, jog kapas yra tuščias. Štai kodėl Šiomis dienomis vis girdime tuos žodžius. Visa tai vyko, kad išsipildytų raštai. Tai vyko, nes buvo parašyta. Tai atsitiko, nes pranašas apie tai kalbėjo. Šiomis dienomis, o ypač šiandien, mėly broliai ir sesės, norėčiau jūs pakviesti perskaityti 22 psalmę. Perskaitykite lėtai ir pamatysite, kaip Dovydas kalbėjo toje psalmėje ir kokios mintys mūsų širdį pervers. Garbė Jėzui Kristui.
Homiliją sakė teologijos mokslų daktaras kunigas Ramūnas Norkus.